Men han tenkte at det var tomt i huset da, så han lista seg stille gjennom stua til det her menighetsmedlemmet. Da han plutselig får høre en stemme som sier, Jesus følger med deg. Og han tenkte, har jeg stemmer i hodet, eller kan det være Gud? Hva er det som skjer? Og så ser han seg rundt, og han ser ingenting, det er jo ganske mørkt da, men det skjer ikke noe mer, det blir stille igjen, og innbrudstyven lister seg videre gjennom stua. Litt lenger fram, så kommer den samme stemmen igjen. Jesus følger med deg. Og nå stopper innbrudstyven opp og tenker at her må det jo være noen, så han ser seg rundt. Og da får han øye på, i en mørk krok av stua, at det står et fuglebur med en papegøye inni. Og så sier innbrudstyven da, er det du som driver og sier Jesus følger med deg? Ja, papegøyen må jo bekrefte det da, det var han. Og så trekker da tyven et lettelsesukk, og så spør han papegøyen, ok, men hva heter du da? Jeg heter Clarenia, svarer papegøyen. Clarenia, det var et veldig idiotisk navn på en papegøye. Hva er det for en merkelig fyr som har gitt deg det navnet da, sier innbrudstyven? Jo, det er den samme merkelige fyren som har gitt navnet Jesus til Rottweileren som står bak ryggen din akkurat nå. Ja, ja. Så vet vi ikke hvordan det endte da med den historien der, men det kan hende gikk bra da. Vi vet ikke helt. Vi skal fortsette å dykke inn i apostlenes gjerninger. Og det er jo sånn at apostelgjerningene er jo av mange kalt den hellige ånds gjerninger, og det har vi snakket en del om de første gangene når vi har begynt å prate om apostelgjerningene. Den hellige ånd som drivkraft har vi snakket om. Bokas tema blir jo kunngjort allerede i vers 8 i det første kapitlet. Dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem, i Judea og Samaria, og like til jordens ender. Og vi har jo gjerne lest det i form av, akkurat som vi hørte Øyvind Haraldseid snakke om her, så har vi jo gjerne lest det på den måten at det her handler om våre nærmeste i vårt område, i vår by i Jerusalem, og kanskje våre nabodistrikter, Judea og Samaria, og like til jordens ender. Vårt nærområde, våre nabodistrikter, og lenger av gårde. Men før vi ser nærmere på hva apostelgjerningene sier om misjon i dag på Misjonskirkens dag, la oss ta et steg tilbake og finne ut hvordan det hele startet. Hvor har alt sitt opphav, det her med misjon? Da skal vi ikke snakke om pinsedag, heller ikke om misjonsbefalinger, som er kanskje et veldig naturlig sted egentlig å starte i forhold til det her. Men la oss gå tilbake til start, helt tilbake til begynnelsen, til opphavet. Og dette begrepet som jeg har nevnt for det, tror jeg, for noen år siden, men det er lenge siden, så la oss gå tilbake igjen til det her begrepet, det teologiske begrepet Missio Dei. Missio Dei, som betyr Guds misjon. For utgangspunktet for hele skapelsen, utgangspunktet for hele universet, for alt sammen, alt vi er, alt vi har, er jo Gud. Det er jo han som er alle tings opphav. Gud er den som har skapt alt sammen. Han skapte av kjærlighet, skjønner vi når vi leser Guds ord. Han skapte av kjærlighet fordi han er kjærlighet. Han skapte av sin overflod, av kjærlighet. Et univers som er så stort, som er så uten grenser, at våre hjerner kan ikke fatte det i det hele tatt. Vi sier jo at vi kaller det uendelig, men det er egentlig fordi at vi ikke klarer å måle det, tenker jeg. Eller vet, heller om det faktisk er helt uendelig. Eller bare så stort at vi ikke forstår enden på det. Og så leser vi allerede i 1. Mosebok 12 om hvordan misjon har vært i Guds hjerte helt fra starten av. La oss se hva Gud taler til Abraham i 1. Mosebok 12 og fra vers 2. 1. Mosebok 12 og fra vers 2 så står det: «Jeg skal gjøre deg til et stort folk. Jeg skal velsigne deg og gjøre ditt navn stort. Og du skal bli en velsignelse. Jeg skal velsigne dem som velsigner deg, og jeg skal forbanne den som forbanner deg, og i deg skal alle slekter på jorden bli velsignet. Her ser vi hvordan Gud sender Abraham. Gud sender Abraham for å velsigne. By the way, det et bra tips i evangelisering og misjon. Akkurat det her, at vi sendt for å velsigne. Vi har et oppdrag om å bringe med oss velsignelse. Det har jo vært fantastisk inspirerende å høre historien til Roy Godwin fra Wales. Vi skal ikke begynne å snakke så mye om det nå, fordi at vi har hørt mye om det, og fra ham, også her i Trondheim. Vi har jo hatt ham på besøk her, men bøkene hans, Strømmer av nåde og Velsignelsens vei, som du kanskje enda ikke har lest, du som ikke har vært her mens jeg maset som verst om det, anbefaler de bøkene. Fordi at de handler akkurat om det vårt oppdrag om å velsigne, og hvordan det kan skape ringer i vannet. Vi snakket jo forrige søndag om åndens frukt. Anbefaler deg å gå inn og høre på den talen hvis ikke du var her forrige søndag. Åndens frukt, eller mer spesifikt noen av åndens frukter. Vi fokuserte jo på noen av dem, og vi tok ikke med oss alle engang heller, men vi hadde spesielt fokus på noen av dem da. Og da var fokuset at åndens frukter i livene våre blir andre til del. At andre kan få plukke frukten av oss, hvis vi ser på oss som greiner på treet, og vi leste Johannes 15 om vintreet og oss som greinene, at andre kan få plukke og spise av våre frukter. Jeg kommer litt mer tilbake til det om en stund, men da Gud fra starten av skapte av kjærlighet og sendte mennesket ut på denne vakre jorda som han hadde skapt, så var det med et oppdrag. Han sendte oss ut med et oppdrag om å fylle opp jorden, om å oppfylle jorden. I første Mosebok, allerede i kapittel 1 og fra vers 26, så står det, Gud sa, la oss gjøre mennesker i vårt bilde, etter vår lignelse. De skal ha råderett over fiskene i havet, over fuglene i luften og over feen, over hele jorden og over hvert kryp som rører seg på jorden. Så skapte Gud mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det til mann og kvinne. By the way, hanskjønn og hundkjønn, som det går tydelig fram av den hebraiske grunnteksten akkurat der, skapte han dem. Så velsigna Gud dem, og Gud sa til dem, «Vær fruktbare, bli mange, fyll opp jorden og legg den under dere. Dere skal ha råderett over fisken i havet, over fuglene i luften og over hver levende skapning som rører seg på jorden.» Og så er det jo sånn at mennesket roter jo da bort denne vakre muligheten. Vi roter bort denne vakre planen som Gud hadde lagt. Vi ventet oss bort fra Gud. Mennesket ventet seg bort fra Gud og ville gå sine egne veier. Sånn som vi fremdeles har en lei tendens til å ville gjøre. Å ville gå våre egne veier. Er det ikke ofte sånn? Ja, som ufrelste, ja, sier du kanskje. Nei, men også kjøttet i oss kristne vil gjerne ha oss inn på den veien av å gå våre egne veier, framfor å gå på Guds veier. Men da mennesket rota seg bort da, som sagt, så sendte Gud Jesus. Igjen så ser vi at Gud er den som sender. Så Gud sendte mennesket ut med et oppdrag, og ga på en måte sin autoritet, noe av sin autoritet videre til mennesker, og skulle fylle opp jorda. Så rotet vi oss bort, og så det Gud som igjen den som sender. Han sender Jesus. Jesus tar på seg oppdraget, blir sendt fra himmelen til jorda, ble menneske som deg og meg, tok på seg all vår synd, og som det står i Kolosserne, slettet ut skyldbrevet, som sto imot oss med bud, det som vittna imot oss. Han tok det bort ved at han naglet det til korset. Deretter sendte Faderen den hellige ånd. Igjen er det Gud som sender. Faderen og sønnen sender den hellige ånd. Og til slutt så blir kirka, vi, du og jeg, hans menighet, sendt ut i verden av den treenige Gud. Så att med utgångspunkt I det här teologiska begreppet missio dei så kan vi se si det sån att vi som menighet vi är till för Gud tänker mission eller Gud är mission kan vi kanske se si också för att han flommer över av denna kärleken han är kärlighet som strömmer över Gud tänker mission och nå hela världen med sin kärlek. Så att det att delta I mission. Hvis vi kan si det sånn, da, vi ska komma lite närmare tillbaka till vad det är, men att delta I mission, det blir därmed att delta I Guds stora uppdrag och få lov att vara del av Guds stora långsiktiga plan, nämligen att nå världen för ham. Jag tänker att det är en viktig forskel att skönja det där för att så att vi skönjer att mission är inte först och främst aktiviteter som vi kan sätta igång. Vi som menighet kan och driva både inre mission och yttre mission och all slags mission. Men det är då inte först och främst de aktiviteten som vi sätter igång men heller en respons eller ett resultat av Guds initiativ, Guds projekt som har sina rötter I Guds dype hensikt och genopprette och helbrede hela skapelsen. Och då tänker jag att det är fantastiskt att få vara med på det. Tänk att vi får vara med på det. Tänk att vi får låta vara del av Guds stora projekt. Vi, oss små här nere, felbarliga och fallna skapningar ska jag säga. Tänk att vi får vara med på det. Mission som begrepp betyder ju att sända. Och det är faktiskt det centrala bibelska temat som beskriver både varför och hur Gud griper in I vår historia, I mänsklighetens historia. Så därmed så blir inte menigheten ett resultat av att evangeliet spreds, då kommer det som resultat menigheter och som Øyvind Harald sagt snacka om att man kan plante menigheter att det blir som ett resultat av mission. Det blir lite och se det lite vi kan se lite annorlunda tänker jag och tänka att menigheten hans kyrka blir ett instrument för nej det hörs för inte ett instrument för det blir lite sån inte helt riktigt för Gud brukar ju inte på den måten människor men låt oss heller se si ett vittnesbörd för evangeliet att menigheten att hans kyrka blir ett vittnesbörd för evangeliet hans menighet som han kan virka I som han kan virka genom hans menighet ett vittnesbud för världen det är ett bra sted att säga amen har den här sagt men jag kan säga det själv amen hans menighet ett vittnesbud för världen inte det flott och därför är det alltså då att Gud sänder oss ut och jag tänker att på den bakgrunden är det vi då må läsa missionsbefalingen av hvis vi läser Matteus 28 vers 18-20 som inte vi ska göra akkurat nu och den utdypningen som vi startar med apostlärningen 1:8 som egentligen är en utdypning av missionsbefalingen då men vi ser inte mer om det för vi ska strax kika vidare in I apostlärningarna för det är ju vårt tema men jag vill först ställa frågan vad är en missionär för att med utgångspunkt I det här då vad mission är så bör vi också spöra oss, ja men vad är då en missionär? Annat än en representant för det vi har sagt nu. Vad betyder begreppet och inte minst vad betyder det för oss I 2020? Att vara en missionär. En missionär kan man definiera på olika sätt, men en av definitionerna kan då vara att det är en som kryssar gränser, en som är en budbringer. Och jag tänker att vi som menighet ska tänka brett om vad en missionär är. Och inte bli smalspora eller utdatert eller vad ska vi säga ubibelske I vad I tänkningen var runt vad en missionär är. För hvis vi egentligen är del av Guds stora projekt av genoprättelse för hela skapelsen. Hvis vi egentligen är utsänd av Gud, ett lys I mörke, en utsträckt arm I nöden, så är vi ju alla missionärer. Hvis menigheten är del av Guds misjonsprosjekt, og vi skal være et vitnesbyrd for verden, da vi jo alle misjonærer, for vi jo alle del av menigheten. Så det tenker jeg det første og viktigste å skjønne at vi alle misjonærer. Det har bare ulik form, farge, ulikt utseende, ulik funksjon. Det skal få se annerledes ut, det skal få se ulikt ut for hver en av oss. Hvordan det skal utføres med vi alle egentlig misjonærer. Og det første og viktigste I forhold til det, da tenker jeg, at du og jeg en misjonsstasjon I og med den du det lyset du Driver vi misjon? Vi kan komme tilbake til det, og vi skal komme tilbake til det, men ja, det gjør vi jo. Vi med på prosjekter I utlandet, og vi gjør indre misjonsprosjekter. Her I byen, vi gjør jo forskjellige misjonsprosjekter, men det aller første og viktigste å skjønne når vi snakker om misjon, at du en misjonsstasjon I og med den du med det lyset som du Dernest jo vi da som menighet sammen en kraftstasjon, kan vi kalle det. Hva blir det hvis vi setter sammen mange små lys? Hvis vi setter sammen mange små lys, hva blir det da? Det blir et stort lys. Mange små lys blir til sammen et stort lys. Ganske logisk. Egentlig. Et stort lys for folket I byen som sitter I mørket. Som befinner seg I dødsskyggens land for å bruke Bibelens egen beskrivelse. Vi som menighet et stort lys. Og så vi hver enkelt små eller mellomstore lys, alt ettersom. Det jo noen som mente at den barnesangen var litt ubibelsk å si det lille lys, for det jo egentlig et stort lys da, som vi bærer, hver av oss bærer, men uansett om hvor lite eller stort det og vi kan kjenne ofte at det ganske lite, kan vi ikke? Men uansett så det sånn at sammen så utgjør vi I alle fall et stort lys. Og det med å krysse grenser, det med å være en budbringer, det trenger vi å bringe ned på hverdagsnivået vårt, tenker jeg. Få det ned på praktisk hverdagsnivå. Tenk på for eksempel når Jan Oskar som sitter her og kona hans Turid første gangen våget å krysse de kulturelle grensene til innvandrerne på Sandmoen. Det å krysse grense det. Det å krysse en grense. Det blir å krysse en grense I eget liv, fordi at det utfordrer oss å krysse grenser. Hvis vi tenker at en misjonær en som en budbringer som krysser noen grenser, så kan det være I egne liv. Og det kan være også å tråkke over noen, for eksempel, kulturelle grenser og våge å strekke oss ut til noen mennesker. Og så var det flere og flere som etter hvert krysset de grensene I eget liv, og også de gjerne som kanskje oftest usynlige. Vi har jo ikke noe gjerde rundt eiendommen vår på Byåsen, så der reiv vi ned det gjerde som var, så det uten gjerde rundt der nå, I hvert fall per nå, så får vi se hvordan det blir fremover, men det ingen gjerde rundt eiendommen vår oppe på Byåsen. Nå har vi ganske bra kontakt med naboene våre, men det jo ikke de synlige gjerne som oftest de vanskeligste, det vel? For det går jo an å gå ut porten og inn porten til naboen, så det jo ikke gjerde som problemet, det synlige gjerde. Men det kan være mange usynlige gjerder som vi kan grue oss for å krysse, både I eget liv og når vi skal våge å ta kontakt med andre mennesker. Men tenk at så mange har kommet til tro, blitt frelst og kommet til tro gjennom det som jeg nevnte som eksempel I løpet av de litt mer enn 2 årene siden den aller første spebegynnelsen på det som vi har fått være med på I forhold til innvandrerne her I Trondheim. Det fantastisk, synes jeg. Det ikke det? Vi har prøvd å telle, jeg vet ikke helt hvor mange som har blitt frelst, men jeg tror det må nærme seg 20. Det I hvert fall nærmere 20 enn 10 som har blitt frelst, blitt født på nytt, kommet til tro på 2 år. Det synes jeg fantastisk. Det nesten verdt en applaus, men det kan vi kanskje ikke våge oss på da. Nei, vi får tenke litt på det. Ok da, en liten applaus. Så hvordan skjer misjon? Først og fremst, du en misjonsstasjon I og med den du Du en misjonsstasjon. Dernest, vi som menighet, en kraftstasjon, et stort lys, som sammen kan lyse mye sterkere enn en og en. Et stort lys I Trondheim. Og så kommer for det tredje den hellige ånds ledelse mer spesifikt, tenker jeg, til prosjekter og aksjoner av ulike slag. Men hvordan skjedde misjon I apostelgjerningene? Der ser vi jo flere ulike varianter, flere kaller det metoder da, veier som Gud brukte. Den første bølgen av misjon var jo I Jerusalem på pinsedag. Tusener av mennesker kom til tro. Den hellige ånds nærvær var veldig sterkt til stede, og vi har pratet en del om det. Evangeliet ble forkynt, kraftfullt, tydelig. Den andre bølgen av misjon går til nærområdene omkring. Til nabodistriktene. Men også litt lengre av gårde faktisk. La oss kikke inn og se hva det står. Da vi snakket om diakonene, så sa vi jo det at Stefanus var en av dem som ble utvalgt til menighetstjener eller diakon. Og så sa vi det at han ikke bare I gåsøgne var en som delte ut mat. Altså det ikke bare, det derfor jeg sier det. For det ikke bare det, det kjempeviktig. Men det, jeg sier det sånn fordi at det mange som tenker litt sånn. Og vi trenger å også rive ned det da. Men Stefanus, det sa vi da, han var en frontlinjesoldat. Han var en som stod I spissen for evangeliet. Full av tro og full av kraft og gjorde store under og tegn. Blant folket står det. Og konfrontasjonen blir så sterk at Stefanus ender opp med å bli den første kristne martyren. Den første som gir livet sitt for sin tro, men ikke den siste. Og så står det I Apostelgjerningene 8, og du kan bli med meg dit hvis du har Bibelen din, så skal vi lese hva det står om etter at Stefanus hadde blitt drept. Apostelgjerningene 8 fra vers 1. Og Saulus var enig I at Stefanus ble drept. Og på den tiden oppstod en stor forfølgelse mot menigheten som var I Jerusalem. Og alle sammen, bortsett fra apostlene, ble spredt utover områdene Judea og Samaria. Og gudfryktige menn begrov Stefanus, og de holdt en stor dødsklage over ham. Men Saulus plaget menigheten, for han gikk inn I hus etter hus, dro ut menn og kvinner og fikk dem fengslet. De som ble spredt utover gikk nå omkring og forkynte ordet. Philip dro da ned til byen Samaria, eller en by I Samaria, litt usikkert rundt oversettelsen akkurat der, men uansett han dro ned til Samaria og forkynte Kristus for dem. Og I de store folkeskarene aktet den vær på alt det som ble talt av Philip, da de hørte og så de tegnene han gjorde. For urene ånder ropte med høy røst og for ut av mange som var besatt. Og mange som var vannføre og lamme ble helbredet. Og det ble stor glede I byen. Og senere I Apostelgjerningene 11:19 så står det referert til den samme hendelsen, eller den samme perioden, om at de som var blitt spredt etter forfølgelsen som oppstod I forbindelse med Stefanus, reiste helt til Fenikia, står det, til Kypros og til Antiokia. Så denne andre bølgen av misjon ser vi at igangsettes av hva da? Av forfølgelse. Det litt interessant. Hva ville skjedd med oss dersom vi hadde blitt spredt, sånn som den ble? Det står at den ble spredt og måtte dra ut til mange ulike steder. Hva ville skjedd med oss dersom vi ble spredt? Hadde evangeliet spredt seg sammen med oss? Eller hva hadde skjedd da? Jeg håper og tror det. Men uansett, her I apostelgjerningene så ser vi illustrert nettopp det poenget at du og jeg misjonsstasjoner I og med dem vi Den frukten vi bærer fram, den tok dem med seg, og evangeliet ble spredt på grunn av forfølgelse. Så hvis forfølgelse eller andre faktorer gjør at vi havner et annet geografisk sted enn der vi I dag, for det kan jo skje av ulike grunner, det kan være forfølgelse, det kan være andre årsaker også, så kan og vil Gud bruke det til å spre evangeliet. Det I hvert fall en av de metodene for misjon som vi gjenkjenner I apostelgjerningene. Nå ikke sikkert det du hadde sett helt for deg når jeg skulle snakke om misjonsmetoder, da, men det I hvert fall en metode I gåsøgne som vi ser at Gud bruker. En annen metode handler jo om den hellige ånds innskytelse. De tok initiativ på den hellige ånds innskytelse til personlig kontakt med mennesker, som da Philip ble ledet til å snakke med den etiopiske hoffmannen, vi skal lese det, tenkte jeg, litt senere ut I kapittel 8. Eller det kan være innskytelser de fikk, syner, drømmer, ledelse på ulike måter som blir retningsgivende og skaper vendepunkt for evangeliet. Som for eksempel at Peter blir ledet til å bringe evangeliet til hedningene I Cornelius' hus I Apostelgjerningene 10. Men nå tar vi først det med Philip og den etiopiske hoffmannen og ser litt hva vi kan lære av det. Og da det ned fra vers 26 I kapittel 8. Når en herrens engel talte til Philip og sa, «Bryt opp og gå mot sør langs den veien som går fra Jerusalem til Gaza. Dette et ørkenlandskap.» Så sto han opp og gikk, og se, en etiopisk mann, en hoffmann med stor myndighet under Kandake, dronningen over etioperne, en mann som hadde ansvar for hele skattkammeret hennes, var kommet til Jerusalem for å tilbe. Han var på vei tilbake igjen, og satt I vognen sin og leste profeten Jesaja. Da sa ånden til Philip, «Gå bort og hold deg ved denne vognen.» Så sprang Philip bort til ham og hørte ham lese fra profeten Jesaja. Og han sa, «Forstår du det du leser?» Og han svarte, «Hvordan kan jeg det uten at noen veileder meg?» Og han ba Philip komme opp og sitte sammen med ham. Skriftstedet han leste var dette. Han ble ført til slakting som en sau, og slik et lam stum for den som klipper det, slik åpner han ikke sin munn. I hans fornedrelse ble dommen over ham tatt bort, og hvem kan gjøre hans ett kjent, for hans liv blir tatt bort fra jorden. Så henvendte Hoffmann seg til Philip og sa, «Jeg spør deg, hvem det profeten sier dette om seg selv eller om en annen?» Da åpnet Philip sin munn, og han begynte ut fra dette skriftstedet å forkynne evangeliet om Jesus for ham. Her ser vi for det første at Philip lar seg lede av den hellige ånd. Når den hellige ånd gir Philip en innskytelse, så følger han det. Han lydig når den hellige ånd leder ham, og tar kontakt med et menneske ledet av ånden. Og det en hemmelighet, tenker jeg, I forhold til det vi har snakket om, og det å få øye på høsten, det å kunne lytte inn den hellige ånds stemme I møte med mennesker. Sånn at akkurat du med den brikken du I det store, store puslespillet, kan få spille den rollen som akkurat du var ment til der og da. For det her handler om timing, det handler om de ferdiglagte gjerningene. Høsten moden, sier Jesus. Men vi må få øye på den, vi må få se hvem det som moden. Vi må få øye på høsten, og da trenger vi den hellige ånds ledelse, den hellige ånds hjelp. At den hellige ånd får åpne våre øyne sånn at vi kan se. Så vi tar den kontakten vi skal, når vi skal. Ringe den telefonen vi skal ringe, når vi skal ringe den. Ja, men det kan bli litt stressig, du kanskje. Jeg tror det at vi kan komme inn I et veldig godt og fredfullt forhold til det her, der vi kan få lære å kjenne den hellige ånds stemme, som vi sa for et par søndager siden, på en god måte. Så ikke det blir noe stress og kav rundt det, men at vi gjenkjenner den hellige ånds stemme og agerer på det når vi blir ledet til det. En av de menneskene som jeg har blitt ledet til å jobbe med, som enda ikke frelst, som jeg har blitt ledet til å be for, og benytte de, og be om ledelse til å komme I kontakt med på de riktige tidspunktene, for å kunne bringe evangeliet inn, fikk jeg oppleve en sånn hendelse med I sommer. Og da handlet det om det her med ferdiglagte gjerninger, som vi snakket om forrige søndag. Hvordan kan det skje midt I hverdagen vår? som en naturlig del av hverdagslivet. Og da var det sånn med meg da, i sommer, hvor jeg drev og holdt på og organiserte noen ting i forbindelse med den båten som vi har. Og uten å bruke for mye tid på å fortelle alt det som skjedde rundt det, så var jeg avhengig av å ta taxi fra et sted til et annet, i forbindelse med noe som jeg skulle ordne med denne båten da. Så hadde jeg planlagt det, og jeg hadde, ja, så som jeg ofte gjør, planlagt det litt sånn ordentlig, og hadde forhåndsbestilt en taxi da, til det riktige tidspunktet, til det stedet hvor jeg skulle hentes. Og det her stedet, det var ganske nært denne mannens sitt sommersted da, den mannen som jeg hadde bedt om anledninger til å få prate med. Så jeg sto og ventet på den taxien da, og det blåste kald vind, og tida gikk, og taxien kom ikke, og tida gikk både 5, 10 og 15 minutter over den tida som den var bestilt til. Så jeg tenkte at skal jeg bare gi opp det der og begynne å gå, eller hva skal jeg gjøre? Men jeg følte at jeg liksom skulle stå og vente på den taxien da, se om den ikke kom, men den kom jo ikke. Og jeg ble bare kaldere og kaldere, og til slutt så måtte jeg gjøre noe, så jeg ringte til taxisentralen da, og spurte hvordan blir det med denne forhåndsbestilte taxien som har bestilt til dette klokkeslettet. Den har jo ikke kommet, og nå er det gått 20 minutter, eller hva det var, eller nesten en halvtime over tida. Så hva skjer med den? Ja, jeg måtte kikke på systemet sitt da, på data, og fant ut det at, ja, nei, den taxien, den har vist da vidt falt ut av systemet vårt. Den taxien, nei. Så den kommer ikke til å komme. Akkurat i det han sier det, så kommer den her mannen kjørende i sin bil. Mannen som er det var bedt for da. Og ruller ned ruta, mens jeg står på telefonen med taxisentralen, så ruller han ned ruta, og så sier han det, står du her og venter? Hvorfor det? Nei, jeg står og venter på en taxi som jeg hadde forhåndsbestilt, men som ikke kom. Ikke kommer, og nå driver jeg og snakker med om de skal kanskje sende en ny bil. Så sier han på taxisentralen at jeg kan sende en ny bil, men det vil ta en del tid da, for nå har vi ingen i området der, så det vil ta litt tid. Så sier mannen da, hører jo det her, og så sier mannen i bilen at ja, men jeg kan kjøre det. Og da merker jeg den hellige ånds stemme da, at yes, der har du en mulighet, det skal du si ja til. Så jeg takker nei til taxisentralen og sier at når du ikke har klart å sende bilen før nå, så får du bare være, la den taxien fare. Og så hopper jeg inn i bilen til mannen, og vi får en veldig, veldig fin prat, der han tar initiativ til å begynne å spørre og prate om tro og liv. Og vi får en skikkelig god samtale om Gud og om livet da. Så da tenker jeg at det her er et sånt, det var et sånt eksempel på en sånn enkel, liten, ferdiglagt hverdagsgjerning. Men der vi trenger å kjenne igjen en hellig stemme. For hvis jeg hadde vært på en helt annen planet der, så hadde jeg kanskje bare sagt, hvis jeg hadde gått videre i mitt planlagte løp, at send en ny taxi så fort som bare det, og til neste gang få litt bedre orden på datasystemet enn et eller annet, hvis jeg var litt irritert da, for det var jeg sikkert, jeg var litt kald og sånn. Så jeg kunne jo bare overkjørt det der, men så må vi bevare den her lyttingen til den hellige ånd i vårt indre, så vi kan fange opp signalene. Og så må vi benytte sjansen når vi får den da. Så det her er jo bare et helt enkelt, bittelitt eksempel, men det her kan vi få oppleve, og det her opplever vi jo. Vi som går med Gud opplever jo det her, til stadig gjør vi ikke det, til stadighet gjør vi ikke det. For vi opplever at den hellige ånd leder oss i hverdagen til de her møtene med mennesker. Mennesker som er forberedt. Som er forberedt til at akkurat du kan få være en byggestein inn på veien til frelse for ham eller henne. Så kan det være mange sånne inputs som må til. Det har vi snakket om før. Og en dag har tiden kommet for å høste inn og lede til frelse. Noen ganger får vi så. Andre ganger får vi høste der andre har sådd. Og la oss da, by the way, ikke glemme dem som har sådd og bedt, og sådd og bedt. Og la oss også huske på at det handler ikke om oss, men det er Gud som gir vekst når vi gjør vår del. En annen ting vi ser i historien om Philip og den etiopiske hoffmannen er at folkeslagene kom til Jerusalem. Det er mye som tyder på at nettopp denne etiopen ble den første som brakte evangeliet til Etiopia. Sikkert sammen med mange andre også, men at nettopp han kan ha hatt en nøkkelbetydning for at Etiopia åpnet seg for evangeliet veldig, veldig tidlig, og faktisk ble en kristen nasjon, i den grad vi kan snakke om en nasjon som en kristen nasjon, da, men i den grad vi kan kalle det det, så kan man si at Etiopia veldig tidlig ble det. Jeg tenkte jeg skulle si litt om Trondheim, men jeg tror vi plukker opp den tråden neste gang. Klokka går, og litt om det med folkeslagene som kommer til oss, men det tror jeg vi tar neste gang. Så kanskje Knut og Co. kan ta plass og lede oss i en sang. Vi skal jo feire nattvær sammen også, men la oss be litt sammen først, og lytte inn om den hellige ånd vil si oss noe mer. Det kan jo tenkes det. Og så går vi ikke lenger i budskapet i dag. Vi har begynt å snakke om hvordan misjon så ut i apostelgjerningene. Vi har sett at den første bølgen fra pinsedag var det som skjedde der i Jerusalem med den hellige ånds komme. Og vi har snakket om den neste bølgen etter at den ble spredt på grunn av forfølgelse. Og så har vi sagt litt om det med å være ledet av den hellige ånd og gå på innskytelse og hvilke store og spennende resultat det kan få. Og så skal vi snakke videre om det her med at folkeslagene også kommer til oss neste gang. Og vi skal senere også komme tilbake til Peter og Cornelius og snakke om Paulus og Barnabas og det som skjedde da de ble sendt ut og se nærmere på det her med ulikt språk til ulike mennesker. Og det tenker jeg er kjemperelevant i vår tid. Hvordan klarer vi å kommunisere evangeliet i dag med et språk som er forståelig for mennesker i 2020? Neste søndag kommer Dag Hegseth og skal forkynne del B av temaet misjon med utgangspunkt i apostelgjerningene. Skal vi be sammen mens Knut begynner å spille litt, kanskje? Takk, Herre, du som skapte av overflod. Du som skapte av kjærlighet, du som er kjærlighet. Overflod av kjærlighet, Herre. Herre, du som er en som sender, du som sendte din sønn da vi hadde rotet oss bort, Gud. Og du som har sendt den hellige ånd til jorda for å bo i våre hjerter. Herre, du som kommer over oss med din hellige ånd, Herre, til utrustning og kraft til tjeneste. Du, Herre, som sender oss og som fortsetter å sende oss. Som har sendt din menighet og fortsatt sende oss. Takk for menigheten, Herre, som din utsending, som ditt vitnesbyrd på jorda, Herre. Men først og fremst, Herre, at vi hver enkelt kan få være en misjonsstasjon, Herre, i våre hverdager, på jobben vår, på fritiden vår, gjennom ferdiglagte gjerninger som du på forhånd har lagt klar for oss, Herre. Takk, Jesus. Skal vi prise Gud med en sang sammen?